Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 жніўня.
Александр Добровольскі пра пераходны кабінет, Ціхановскую і вячорку.
Большасць людзей ці заздросцяць, ці проста маюць амбіцыі, каб самому заняць нейкае месца.
Новыя выбухі ў Крыме, што кажуць Расія і Украіна.
Кількасць такіх эксцэсів будзе зростати і саме в Крыму.
Як Лукашэнку паказалі беларускі матацыкл, у якім амаль нічога няма беларускага.
Двигатель китайскі.
Китайскі. Да. Ну.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Вынікам канферэнцыі ў Вільні стала стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету на чале са Святланай Ціхановскай. Здаецца, беларусы і беларускія палітычныя сілы павінны выдыхнуць і даць так званаму протаўраду магчымасць папрацаваць, каб прадставіць вынікі.
Але не. У адрас Ціхановскай офісы новага кабінета гучаць усё тыя ж абвінавачанні. За два гады не было нічога зроблена, грошы, якія офіс атрымаў ад фонду, пайшлі невядома на што, Святлана марыянетка ў руках вялікага і жахлівага франака вячоркі, а пераходны кабінет не што іншае, як яшчэ адзін офіс.
У эфіры Еўрарадыё рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў пра гэта ўсё з дарадцам Святланы Ціхановскай, сябрам каардынацыйнай рады Александрам Добравольскім.
Пытанне ад Іны Анатоліва, якая піша, чаму Святлана першапачаткова не запрасіла ў свой штаб чыту Цыпкала. Ну і ўвогуле пішуць шмат пра тое, што нікога з той каманды, якая была побач з ёй падчас выбараў, ну, не запрасілі ў офіс. Ну, я маю на ўвазе, канешне, ні там вас, хто быў дарадцаў, ні Красуліна, якая таксама была, так бы мовіць, з ёй, але іншыя, можа быць, не такія заўважныя, але тым не менш людзі, якія шмат паклалі на тое, каб выбарчая кампанія прайшла.
Вот глядите, ситуация на той момент. Светлана пошла в центр выборкам, там ее чекали два представники силовых структур, которые спробовали психологично взломать, погрожали и вымусили съехать, и она съехала за межу, как там домовились белорусские влады с литовскими, докладно я не ведаю, але литовцы приняли, и дякую им за это. Кто был разом с ей? Александр и Мария Морозы, это люди, которые працевали в компании, и пасля приехали я и Ганна Красуль. Все остатние, кто працевал в этой компании, не наважились, ці вырашили не ехать, как працевать разом со Светланой, ці нават, как допомогши ей, ну, зразумела, что это были для ее вельми тяжкие часы. Так что вот, вот такая ситуация, высновы можно робить кожному. Что до чаты Цыпкалаў, то они приехали про спевный час, а Светлана их запросила працаваць разам, але яны сказалі, што з'язджаюць у Рыгу, таму што там лепшыя ўмовы для іх дзяцей. Гэта, наколькі я памятаю, было ўжо ці ў канцы жніўня, ці ў верасні. Такім чынам, ніхто да Светланы не паехаў, я не кажу, што мусіў, гэта рашэнне кожнага, але гэта так. Што да Франака? Я яго ведаў даволі даўно, гэта чалавек, які умее працаваць і рабіць шмат справ адначасова, чалавек вельмі таленавіты, і я абсалютна не шкадую, што ён працуе ў нас. Ситуация такая, что я вельми хотел бы, каб ён приехал до нас, але я ведал, что ён заняты вельми важными справами, якія таксама были важные для нашей революции. И тому я з ім консультовался кожный день по некалькі разов по разных пытаннях. И ён сам мне пропоновал, спытавшыся, ці ёсць у нас международный секретарь, я сказал, что нема пакуль. Ён сказал, я готов кинуть усё и приехать. Я, ведаючи, что треба будзе узгаднять, и ничего не обіцаў, или сказал, Франа, приезжайте, поговорим, вырашим. Так что таким чином Франак у нас появился, мы сустрелись со Светланой, поговорили, и Франак одразу приступил до працы, и я могу сказать, что что основные накірунки, на яких есть видовочные успехи, это международные накірунки, и за это отказывал Франок. Эта праца была зроблена вельми якостно, вельми добра и вельми успехово. Могло бы быть, может быть, и лепш, але хай хтось ти покаже, как можно зробить лепш. И тому я звертаю увагу всех критиков на то, что коли б вы уявили себе на месцы недоброзычливца Тихановской, недоброзычливца борьбы за демократию, ти навод представника белорусских спецслужб, то напевно вы б поспробовали нанести удары по самых болючих местах и по самых поспеху. Менавито так я воспринимаю вот эту всю болтузню вокруг Франака. Большинство людей ти зазидростить, ти просто мают амбиции, как, может быть, самому занять некое место. Тем не менее, есть шмат працы и есть шмат магчымасцяў показать свою эффективность. Франак такую свою эффективность показал.
До речи, вот до Франака шмат пытання з нагоды там розных фірмаў, якія ён арганізаваў, да якіх там мае там ці не мае дачынення, ці мае дачынення ўскоснае, але тым не менш яго прозвішчы указываюцца, там называюцца сумы. І вось, дарэчы, і на ваш адрас таксама тут было пытанне, дзесьці на самым пачатку нашай стрыма пісалі, навошта вы арганізавалі сваю фірму, з чым яна займаецца, адкуль на яе грошы. Я, праўда, не чуў, што ёсць свая фірма там і ў Добравольскага, але тым не менш, калі ёсць, то што гэта за фірма, і як вы думаеце, вот ўсё ж такі з гэтымі, як поставить кропку у гэтых вось франкавых і вашых фірмах, праплатах, грашах, купленых СМІ праз гэтыя фірмы і гэтак далей?
Ну, ведаеце, калі не вашым займацца, то можна там і гэтым займацца. Якраз на працягу гэтага я магу сказаць, што калі хочаш кагосьці ачарніць, то знайдзі ў яго нейкія грошы і глядзець у чужыя кішэні, у нас шмат мастакоў. За Франака адкажа Франак, ён ужо даваў каментары, я думаю, што там яны вычарпальныя. Я магу сказаць тое, што мне няма ніякай камерцыйнай фірмы, ніколі не было. Але я дырэктар Усходнеевропейскай школы палітычных даследаванняў, гэта праект Рады Европы. Такіх школ 22 у розных краінах Европы і не толькі Европы. Наша школа ўваходзіць у асацыяцыю школ палітычных даследаванняў Рады Европы. І так невялічкае фінансаванне школа атрымлівае, але яна працуе з 2007 года. Першым дырэктарам быў Сергей Панькоўскі, пакойны. Я працую дырэктарам гэтай арганізацыі з 2008 года. І наше фінансаванне, напэўна, настолькі смешнае, што ніхто яго зараз не абмяркуе. Аднак вынікі такія, што нашы выпускнікі зараз даволі вядомыя постаці у грамадскім і палітычным жыцці Беларусі. Тым ліку яны працуюць у самых розных месцах, дзе прымаюцца палітычныя рашэнні. Некаторыя з іх працавалі і ў дзяржаўным сектары, але зараз самастойныя людзі там не патрэбныя, а патрэбны тыя, хто лаяльныя, паслухмяныя і не ініцыятыўныя, таму там зараз іх няма. Але і сярод журналістаў шмат нашых выпускнікоў, сярод бізнесоўцаў, сярод палітыкаў, грамадскіх дзеячоў іх вельмі шмат.
Ну і наконт пераходнага кабінету, чаму ўвогуле ён з'явіўся толькі цяпер, а не ў 2020 годзе? Працягвае Александр Добравольскі.
Спачатку галоўнай прычынай крызісу і галоўнай магчымасцю вырашыць гэты палітычны крызіс у Беларусі было тое, што ўлада нелегітымная, што людзі, якія галасавалі, убачылі, што іх падманулі, і шляхам дэмакратычных выбараў можна было вырашыць гэты крызіс. Пасля таго, як пачалася вайна Расіі супраць Украіны, стала зразумела, што гэты крызіс ужо не толькі крызіс легітымнасці ці нелегітымнасці цяперашняй улады ў Беларусі, але і крызіс незалежнасці. І для таго, каб гэта стала стратэгічным вырашэннем, часткай стратэгічнага вырашэння, быў створаны кабінет. Гэта было запланавана з самага пачатку. У нас у снежні былі прапісаны 4 сцэнарыі магчымай вайны Расіі супраць Украіны. Спачатку думалася шмат каму, што невялікая верагоднасць такой вайны, войны, але мы прописали, и там в этих сценарах было записано, что треба будет створать переходный кабинет. Вось на то, как вырашить шмат организационных и кадровых пытаний, потребовалось, на жаль, довольно шмат часу. Мы просто не думали, что решением, как у кабинете были все те люди, которые уже зараз у политики, что такое решение могло быть добрым, и его было недостатково, и зараз мы бачим, что сапраўды в кабинете есть люди, которые отповедают той праце, якая повинна ими робиться.
Ці ёсць у кабінета і дэмакратычных сіл план перамогі над рэжымам Лукашэнкі? Як адбіралі людзей на пасады ў пераходны кабінет? Вось што кажа Александр Дабравольскі.
Ну, першае, гэта павінен быць аўтарытэтны чалавек, які, за якім ёсць і рэпутацыя, і за якім ёсць людзі, структуры. І таму менавіта гэтыя людзі, якія адпавядаюць такім патрабаванням. Гэта было доўгае узгадненне, але самае галоўнае было узгадненне прадстаўніка кабінета па нацыянальнай бяспецы і абароне, таму што такі чалавек быў патрэбен і былі кансультацыі як адносна кожнага прадстаўніка, але па гэтым так самыя былі такія доўгія кансультацыі па гэтай кандыдатуры.
Дарэчы, Сахашчыка па Пракоп'яў прывёў ці як ён з'явіўся?
Сахашчык з'явіўся ў офісе Светланы Ціхановскай восенню 20-го года разам з Пракоп'явым, і пасля мы кантактавалі, але ну гэта ўжо хто каго прывёў не так важна. Про Сахашчыка мы все ведали, и все памятают его выступ с ворот до белорусских войсковых, как они не удельничали в этой ганебной войне. Что до того пытания, какое было зададено на конт юридичное признание, то, конечно, мы проличиваем свои кроки наперед, потому что ведаем, что шмат залежите от слова и от кроков. Зараз есть по факте признание Светланы Тихановской на самом высоком международном уровне як прадстаўніцы беларускага народа, нацыянальнага лідара, і яна ўзначальвае кабінет, таму кабінет будзе прызнавацца па факце новых сустрэч на такім жа ўзроўні. Што да юрыдычнага прызнання, то тут да гэта далёкі шлях. Гэта ўсё складана. Мы праводзілі такія кансультацыі яшчэ і восенню 20-го года. Усё непроста, але прызнанне па факце азначае, што шмат пытанняў вырашаецца адразу. Так што я думаю, что по факте это будет признано, потому что Светлана Тихановская признается в этой якости. Что до того, что далей, как будет працаваць кабинет, шмат чаго залежыць от того, ці ўцягнецца ўсё ж беларуская армія ў вайну. Калі Лукашэнка адправіць беларускіх салдат ваяваць супраць Украіны, гэта прывядзе да наступнага кроку, які прадугледжаны адным з нашых сценароў, самым кепскім сценаром, скажу адразу, што Беларусь з'яўляецца не суагрэсарам, а агрэсарам тады, гэта будзе так, і тады будзе новая якасць кабінета.
Дарэчы, у кабінета, у офіса, я не ведаю, у ва ўсіх дэмакратычных сілаў, можа вы там ўжо агульнымі намаганнямі ці не агульнымі, а толькі офіса, ёсць план перамогі, так бы, не перамогі, а план вызвалення Беларусі ад лукашэнкаўскага рэжыма. Я фактычна цытую зараз тое, што прагучала учора ад з боку прадстаўніцы палка Каліноўскага. Маўляў, яны не далучаюцца да там форумаў, канферэнцый і ўсяго астатняга, і ўвогуле свае палітычныя нейкія там не выказваюць перавагі, таму што ніхто не прапанаваў такога плана. Ёсць што прапанаваць палку?
Ну, па-перше, полк не мусіць далучацца да палітычных дзеянняў, таму што гэта людзі, якія звязаны кантрактам з украінскай дзяржавай.
Тым не менш, вы прадстаўніка ад іх запрашалі на канферэнцыю.
Запрашалі, але не чалавека, які ваюе зараз, не на кантракце. Мы зацікаўленыя ў у супрацы і лічым, што яны бароняць гонар Беларусі, таму што Беларусь фактычна выкарыстоўваецца ў гэтай вайне і падтрымліваем так як можам рознымі магчымасцямі. Што да плану? Калі такая вялікая ступень невызначанасці сітуацыі, канкрэтны план можа быць толькі варыятыўным. І ёсць сцэнарыі, па якіх можа пайсці хада падзей, і ёсць разуменне, што рабіць пры кожным сцэнарыі. Але ёсць агульная стратэгія, якая прывяла да таго, што быў створаны кабінет, што зараз будзе рэфармавана каардынацыйная рада. Гэта стратэгія інстытуцыяналізацыі нашага дэмакратычнага руху, ператварэння яго нацыянальна вызвольны рух і такім чынам выцяснення рэжыму з палітычнага поля. Гэта стратэгія часткова была прэзентавана на канферэнцыі, я б сказаў фрагментарна, таму што на пладанне ўсяго там патрэбна была асобная вялікая дыскусія, але гэта будзе працягвацца. І я думаю, што кожная структура, якая можа штосьці рабіць, можа мець сваю стратэгію, і так фактычна адбываецца, але трэба кансалідаваць гэтыя стратэгіі. Вось якраз гэта асноўнае, чым мы зараз займаемся, і канферэнцыя была значнай складовай часткай. Каб гэта стратэгія была эфектыўнай, патрэбен выканаўчы орган, гэта кабінет, каб гэта стратэгія была узгодненай і кансалідаванай, патрэбен прадстаўнічы орган, і гэта абноўленая каардынацыйная рада, куды ўвозе, я думаю, што больш за 100 чалавек, прадстаўнікоў самых розных ініцыятываў арганізацыі, якія зараз працуюць на перамену ў Беларусі.
Гэта быў дарадца Святланы Ціханоўскай Александр Дабравольскі. Цалкам размова з ім дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Выканкам Міжнароднага саюзу біятланістаў рэкамендуе кангрэсу арганізацыі, які збярэцца праз месяц, працягнуць прыпыненне членства Беларускай і Расійскай федэрацыі. Біятланісты з Беларусі і Расіі адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў з 24 лютага, пачатку вайны Расіі супраць Украіны. Цяпер жа іх хочуць адхіліць ад сусветных спаборніцтваў і ў будучым сезоне. Не выключана, што Беларускай і Расійскай федэрацыям усё ж прапануюць варыянт вяртання на пэўных умовах, калі яны павінны ясна дыстанцыявацца ад вайны. Галоўным трэнерам футбольнага клуба «Віцебск» прызначаны Сергей Ясінскі. Раней ён двойчы з ім працаваў. З 2020 года Ясінскі трэніруе маладзёжную зборную Беларусі і не плануе адмаўляцца ад гэтай пасады. УЕФА прагназуе, што колькасць заўзятараў жаночага футбола ў Еўропе за бліжэйшыя 11 гадоў павялічыцца са 144 мільёнаў да 328 мільёнаў. У справаздачы адзначаецца яго высокі камерцыйны патэнцыял. Кошт медыяправоў у еўрапейскім жаночым футболе ацэньваецца на 35 мільёнаў еўра. Чакаецца, што да 2033 года ён вырасце да 256 мільёнаў. На чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў Мюнхені бягун з Андоры Науэль Карабана перарваў свой удзел у забегу, каб дапамагчы саперніку. Аксель Крыстэнсен з Даніі ўпаў і відавочна атрымаў траўму. Пазней Карабана працягнуў бег і ўжо не мог спадзявацца на высокае месца, але прысутныя на алімпійскім стадыёне заўзятары стоячы віталі яго аплодысментамі, піша прэс-бол. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
16 жніўня стаўся яшчэ адным непрыемным днём для расійскай улады. У селе Майскае, што пад крымскім Джанкоем, адбыўся выбух і пачаўся пажар на трансфарматарнай станцыі. Вось што распавёў кіраўнік акупаванага Крыма Сергей Аксёнаў.
Нахожусь в Джанкойском районе, в поселке Азовское, в районе сельсовета. Значит, оцеплена 5-километровая зона вокруг склада, где идет детонация. О причинах, опять же таки, будет говорить Министерство обороны и, соответственно, Следственная комиссия. Пока что у нас данные о двух пострадавших, в данном случае один мужчина, осколочное ранение, и одного стенкой придавило. В данном случае жизни их ничего не угрожает, к счастью. Данные о пострадавших будем давать регулярно, информировать о том, что происходит. Значит, дал команду, сейчас 5-километровая зона оцеплена, идет выселение всех людей, которые находятся в 5-километровой зоне. Более точную информацию будем давать после того, как будет официальный комментарий Министерства обороны. Оказываем здесь на месте помощь, нахожусь на месте, поэтому скорой помощи, правоохранительные органы полностью мобилизованы в достаточном количестве. Так что все под контролем.
Спачатку Минабароны Росіі назвала выбухі дэтанацыі боепрыпасаў. Памятаем мінулатыднёвы выбух на аэрадроме ў Саках, таксама ў Крыме, і тое ж цвярджэнне расійскіх уладаў. Прычым у выніку дэтанацыі згарэла як мінімум 9 вайсковых самалётаў.
Тады эксперты звязалі такую рэакцыю расійскіх уладаў са спробай захавання міфу пра бяспечную гавань, то бок там Крым, пляжы, ўсё такое. І хоць афіцыйны Кіеў толькі пажартаваў з нагоды тых выбухаў, многія мяркуюць, што за імі ўсё ж стаіць Украіна.
Гэтым разам Крэмль змяніў рыторыку, Мінабароны заявіла, што выбух пад Джанкоем стаў вынікам дыверсіі. Пазней з'явіліся паведамленні пра выбухі на вайсковай базе пад Сімферополем.
З украінскага боку сітуацыю пакуль прэкамендаваў дарацца кіраўніка офіса Зяленскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, серыя выбухаў у Крыме толькі пачынаецца, але звязана гэта з невыкананнем тэхнікі бяспекі расійскімі вайскоўцамі.
Це ж знову ж таки, я так розумію, серія потужних вибухів, які тільки починаються. І як пам'ятаєте, Міністерство правди, Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що вони просто не вміють палити, не вміють правильно входити до безпеки на таких складах. І я так вважаю, що виходячи з рівня інтелекту російської армії, вони сьогодні набирають там взагалі людей непідготовлених, непрофесійних, то кількість таких ексцесів буде зростати і саме в Криму. Саме в Криму це буде наростати.
Тым часам газета «Нью-Йорк Таймс» сцвярджае, што да выбухаў пад Джанкоем мае дачыненне элітнае украінскае падраздзяленне. Пра гэта на ўмовах ананімнасці выданне паведаміў высокапастаўлены украінскі чыноўнік.
Па яго словах, падраздзяленне працавала ў тыле расійскіх войскаў і здзейсніла дыверсію, учаніўшы выбух на складзе, які прывёў да масіраванай дэтанацыі боепрыпасаў.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сёння 32 гады са дня смерці спевака, паэта і лідара гурта Кіно Віктара Цоя. Музыка загінуў 15 жніўня 1990 года ў аўтакатастрофе пад Рыгай. У Беларусі песня Цоя «Перамен» як твор супраціву загучала яшчэ ў 2011 годзе падчас маўклівых пратэстаў. У 2020 «Перамен» зноў выйшлі на вуліцу. Яшчэ да выбараў песня часта гучала на пікетах пры зборы подпісаў за вылучэнне альтэрнатыўных кандыдатаў у ланцугах салідарнасці і проста ў падземных пераходах. Твор Віктара Цоя стаў адным з сімвалаў пратэстаў у Беларусі. Спявачка Рыяна ўпершыню выйшла ў свет разам з маленькім сынам і рэперам А$AP Rocky сваім каханым. Сям'ю застукалі пасля прылёту ў Лас-Анджэлес. Рыяна і А$AP Rocky – тая пара, якую абмяркоўваюць увесь год, акрамя Джэй-Ло і Бена Афліка. Увесну знакамітасці сталі бацькамі, але да гэтага часу рэдка паказваліся на публіцы і старанна засцерагалі сына ад цікаўных вачэй. Чалавек-павук новага пакалення, амерыканскі акцёр Том Холланд, заявіў, што сыходзіць з сетак відэа. З такім прызнаннем ён размясціў у сваім інстаграм. Холланд адзначыў, што гэтае рашэнне прадыктавана клопатам аб яго ментальным здароўі. Я зацыкліваюся, калі чытаю нешта пра сябе ў інтэрнэце, і ў канчатковым рахунку гэта вельмі згубна ўплывае на мой псіхічны стан, таму я вырашыў зрабіць крок назад і выдаліць інстаграм і твітер, прызнаўся акцёр. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І да навін з паралельнай рэчаіснасці. 15 жніўня Александр Лукашэнка наведаў шматпакутны завод «Мотавела». Кіраўнік прадпрыемства Мікалай Ладуцька пахваліўся перад Лукашэнкам новым матацыклам «Мінск». Але нешта пайшло не так. Давайте паслухаем.
Это востребован мотоцикл?
Это новый мотоцикл, потому что 600 кубовых не было. Были самые крупные 400-ки.
Хорошо. Что тут свое?
Свое дизайн-проект. Дизайн, идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей.
Значит, ничего своего. Комплектующие.
Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа.
Фара чья?
Фара китайская.
Щитки.
Щитки тоже.
Двигатель.
Двигатель китайский.
Китайский. Да. Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции ввели, закрылось производство. Как будешь производить?
Если закроется производство, то мы тогда начнем делать щитки.
Я знаю, как вы начали. А пресс-форму где возьмешь? Сделано. А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать?
Если закроется, поменяется конъюнктура. Там, где становится выгодно делать, мы делаем. Мы наметили план делать.
Значит,
план
я клоню тебя к тому, что мне твои эти сборки, как по стране в целом, вот здесь сидят. Мы должны делать свое. И если ты, как китайцы, когда-то взяли этот двигатель, они быстренько начали клепать на колени, щитки делать, на колени начали клепать и делать свое. Вот что мне надо. А то, что ты завез запчасти, собрал здесь, ладно, не крупно узловая, мелко узловая, то есть подножка отдельно, вторая подножка опорная отдельно, щитки отдельно. Все отдельно.
Того,
а чья резина чья?
Резина та же.
Китайская. Да. А у нас что, нет завода?
Есть завод. Но вот мы сегодня применяем, допустим, Александр.
Значит, это твое предприятие?
Да.
Имею в виду, ты знаешь, о чем я говорю? Мы-то наели с тобой импорта этого.
Белорусским на белорусском мотоцикле оказалась только шильдочка «Минск». Тому что дизайн, как бы Ладудька не запевнивал, так само не белорусский, а французский.
Так, новенький белорусский мотоцикл «Минск» чамусь ничим, апроч шильды, не адрознивается от французского мотоцикла «Mesh X-Ride Classic 650», які, дарэчы, цалкам вырабляюць у Китае.
Таким чином, у мотоцикле, виробленном на Минском заводе, у вогуля нема нічого белорусского, только дробновузловая сборка.
До речі, визит Лукашенки у вынику нічим добрым для Ладуськи не скончився. Керовник Беларуси загадал, каб на место Ладуськи на завод прийшов молодий директор, а Ладуську отправили на пенсійную посаду, але с хомутом на шиї.
По виниках сустрічі з белоруським керовником Миколай Ладуська, неколі керовник Мінгарвиконкаму і генерал-майора, а тепер несчастный керовник Мотовела записал модное теперь у лукашенковской Беларуси покаяльное видео. Ян заявил, что батьку треба слухать.
Сегодня глава государства подверг и меня как руководителя предприятия, в целом предприятия, жесткой критике за медленные темпы выполнения его поручения. Что я хочу сказать? Да, мы, критика главы государства, это не критика, это отеческое слово. А отеческое слово – это сильнее любой критики, а отца надо слушать, и отца наставления надо выполнять. Мы делали это, делаем и будем делать впредь. В основе этих требований главы государства стоял и стоит вопрос выпуска не просто сборочного велосипеда с импортных комплектующих или мотоцикла с импортных комплектующих, а белорусской техники. Техники, которая по праву носит высокие наименование имеет «Минск» и «Аист».
У вогуле Лукашенко ратуе Мотавіла з 2004 году, пераконваючы сябе і чыноўнікаў, што прадпрыемства – нішто іншае, як «золотое дно».
Усе гэтыя гады беларускі кіраўнік сцвярджае, што з заводу ўлады зробяць самае сучаснае прадпрыемства, але, відаць, злы лёс не дае здзейсніць мару.
Тем часам французская версия мотоцикла «Минск» каштуе 6 тысяч евро. Ну а колькі каштуе беларускі аналог, невядома, бо на сайте Мотавела яго знайсці немагчыма. Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.